privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Arta aparține poporului. Prin rădăcinile ei cele mai adânci, ea trebuie să pătrundă cât mai adânc în rândul maselor muncitoare. Ea trebuie să fie pe înțelesul acestor mase și iubită de ele. Acest imbold normativ, aparținându-i lui Lenin, s-a constituit ca o adevărată directivă mobilizator-artistică transfigurată în criteriu estetic în comunism. Recurența și răspândirea acestui îndemn în întreg blocul comunist și repetarea lui pe parcursul secolului trecut a idoma unei mantra au reușit să inducă transa artistică atât de necesară legitimării mitologiei comuniste. Despre aceste imperative voi vorbi astăzi în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să vă petreceți momente de calitate la Radio Vocea Speranței. Inspirați de directivele leniniste și staliniste în artă și însuflețiți de viziunea luminoasă a literaturii aliniate și de beneficiile deloc neglijabile aduse de împlinirea planului de scriituri lozincar de pe cap de literator, entuziaștii ideologi români s-au dedat la reteoretizări menite să întâmpine standardele de exigență atât ale conducătorilor cât și ale maselor de beneficiari amintite. Putrefacția ideologică, descompunerea formei artistice, decadentismul burghez-omoșieresc, cu alte cuvinte, începuturile modernismului literar românesc, se cereau înăbușite pentru ca linia de forță a artei să iasă în întâmpinarea unui public larg ce trebuia reeducat în spiritul nivelator comunist. Un principiu modelator esențial, căruia i s-au adăugat o iconografie, adică figura activistului și a proletarului, peisajul industrial, steagul roșu, etc., practicile artistice, adică implicarea amatorilor și a celor străini de lumea artei, comportamentele politice, prin loialitatea față de partid și afișarea publică a simpatiilor, și, în cele din urmă, o formă plastică, realismul, care a devenit din anii 1930 singura formă susținută de către partidele comuniste. Fraze precum "nu există o neutralitate a omului de artă" sau "literatul este ideolog" reprezentau noile criterii estetice în concordanță cu care creatorul trebuia să renască, să se reinventeze și să contribuie prin opera sa la solidificarea miturilor comuniste devenite religie. Religie pentru că, după cum afirmă Cyrano, într-o societate secularizată care ocultează sacrul, este normal ca politica, prin chiar funcțiile sale de autoreglare și de unificare socială, să dreneze spre sine sentimentele și aspirațiile de protecție, de consolare, etc., care se exprimau altădată în sfera religioasă. Or, în ciuda propagandei ateiste, gândirea marxistă se dezvoltă pe coordonate mitice care se traduc prin ritualuri și scenarii sacre, originare din marile arhetipuri ale imaginarului și potrivite pentru susținerea edificiului totalitar în care primează rolul mântuitor al celui drept, alesul, unsul, neprihănitul, solul, în zilele noastre, proletariatul, ale cărui suferințe sunt menite să schimbe statutul ontologic al lumii. Însăși, sintagma comunismul ateist, sau mai bine spus, comunismul fără niciun Dumnezeu, înainte de a se consacra în zona politică, a fost rostită mai întâi de la Amvon. Agregarea celor două planuri, politic și religios, s-a realizat prin Marx. Ideologia comunistă înglobează o complexă ideologie iudeo-creștină, ale cărei părți constitutive reprezintă chiar miturile fundamentale ale comunismului. Iar paradoxal este faptul că această mitologie se dezvoltă tocmai în interiorul unui curent care glorifică și încearcă să impună raționalismul ca unitate de măsură, ca unic model de referință, un fel de pata lui Procust, în funcție de care orice sistem de gândire trebuie ajustat prin amputare sau dislocare.
Llévame en tus brazos.
miturile iau naștere în urma pierderii calității istorice a lucrurilor. Ele convertesc istoria în natură, mistificând, transferând simplitatea esențelor asupra istoricului și politicului, pentru a le conferi o legitimare naturală și eternă. Văzut din perspectivă etimologică, mitul apare ca purtător al unui sens dublu. Raoul Girardet și Roland Barthes delimitează legenda explicativă și ordonatoare a lumii de mistificare prin intermediul semnificantului. În ideologia comunistă, centrul de greutate glisează spre cel din urmă, exploatându-se proprietatea mitului de a transforma un sens în formă, de a denatura semnul, conotația parazitând denotația. Iar liderii știu să se folosească de această dublă semnificație a mitului, manipulând structurile mentalului colectiv și populându-le cu imagini ideale care au un rol compensator. În fapt, chestiunea adevărului sau a mistificării apare tabuizată. Mitul este o structură, un tipar explicativ, al cărui material poate fi adevărat și sau fictiv în același timp. Importanța specifică este că mitul dispune aceste materiale după regulile imaginarului. Mitul este o valoare, el nu este supus probei adevărului. Nimic nu îl împiedică să fie un alibi permanent. Este de ajuns ca semnificantul său să aibă două fețe ca să dispună totdeauna de un altunde. În ciuda acestei mobilități, acestei permisivități interpretative a mitului, putem vorbi de un dublu paradox al aplicării lui în ideologia totalitară. Pe de o parte, există mituri de forță care legitimează direcții totalitare concurente, care intră în opoziție, iar pe de altă parte, în ciuda caracterului versatil al mitului în general, puterea totalitară nu lasă loc altor interpretări decât celor oficiale. În toate societățile apare la un moment dat o tensiune între cel puțin două mituri directoare. Toate totalitarismele se nasc din exclusivitatea și opresiunea exercitată, adeseori cu cea mai bună intenție, de o singură logică dominantă. Nu este doar cazul comunismului, ci și al fascismului. În discursul ideologic al ambelor forme de totalitarism, logica realului se substituie logicii utopice generate de raționalizarea imaginarului politic. Mitologia comunistă își va fundamenta această logică utopică pe mitul prometeic, care afirmă forța creatoare a ființei umane, instituind o nouă religie, aceea a omului nou care va gravita în jurul propriului soare, în jurul sinelui său. Îndumnezeirea și atotputerea omului, a căror imagine este edificată minuțios prin propagandă, sunt victorii iluzorii, ele fiind limitate tocmai de incidența, de intersectarea prometeismului cu mitologia milenaristă modernă, care utilizează discursul decadenței lumii prezente, propovăduind pogorârea sau, mai degrabă, construirea regatului milenar. Din acest punct de întâlnire a celor două mituri, va începe să se dezvolte ideologia totalitară, care va miza pe de o parte pe îndumnezeirea omului ales, a eroului salvator, adică a conducătorului, iar pe de altă parte, pe utopia unei lumi ceva să vie, pentru instaurarea căreia nu doar orice metodă este motivată, ci și orice jertfă. Milenarismul mesianic este, deci, punctul din care vor iradia și spre care vor converge în egală măsură toate miturile subsumate ideologiei comuniste, care vor nivela conștiințe seductibile sau, dimpotrivă, care vor legitima abuzul la nivel individual atât de necesar împlinirii utopiei colective. Remarcabilă este din acest punct de vedere ritualizarea limbajului, care, fundamentat pe o mitologie quasi-religioasă, ia forma discursului sacru. Având un public născut și educat într-o profundă tradiție bisericească, poetul ideolog transferă fondul sacru al unor simboluri asupra unor termeni definitorii ilustrativi pentru noua cultură. Opoziția dintre bine și rău, întuneric și lumină, ziua și noaptea, albul și negrul, spiritul și materia, sfințenia devenită inocență și prihana devenită corupție, noi și ei, polarizarea imaginarului fiind reprezentată printr-un veritabil limbaj liturgic care fuzionează cu cel științific. Accentul trebuie să cadă însă asupra fondului pozitiv, asupra puterii, măreției, invincibilității, viitorului acestui nou sistem în care virtuțile comunismului înving întotdeauna. Începută cu aplomb și continuată în forță, această restructurare a limbajului poeziei nu a însemnat decât clișeizarea lui, omogenizarea și aplatizarea literaturii. Nimeni nu trebuia să iasă prea mult din formație. Ca semn al supunerii disciplinate față de canoanele regimului, cetățenii trebuie să-i adopte formulele fixe și stilul clisos. În cele din urmă, limbajul standardizat traduce și nevoia poporului de a înțelege și de a exprima realul care ajunge să se confunde cu această mitologie. Limbajul comunist, constituit dintr-un vocabular prestabilit și din concepte imuabile, nu se dorește a reflecta realitatea, a o înțelege și a o face înțeleasă. Este în totalitate la discreția puterii care îl folosește pentru a califica această realitate. Și totuși, pentru ca acest limbaj ideologic șablonat să fie metabolizat, el trebuia să aibă o conformație expresivă, capabilă să mobilizeze, să transfigureze mentalități și atitudini. Trebuia depășită fundătura la care îi împinsese pe responsabilii politici năucitoarea lor ambiție de a pune în mișcare o poezie care să fie și denotativă și expresivă în același timp. Acest lucru însemna adăugarea unei forme retoriciste, aclamative, stimulatoare, zglobii, voit, joviale, la polilogia invariabilelor triumfuri din veac în veac, formă menită să stârnească resorturile atavice ale conștiinței prin stimularea corzii sentimentale care până atunci fusese ținută în adormire. Însăși condiția criticii apărea într-o ipostază dilematică. Dacă nu critica producțiile, cronicarul era acuzat de lipsă de vigilență. Însă dacă producțiile apăreau în mare măsură criticabile, el se făcea vinovat de insuficiență în îndrumare. Astfel că vocile critice se uniformizează, literatura critică devine în întregime teoretică, uzitând de un limbaj făcut dintr-o serie nesfârșită de pseudoconcepte însărcinate să cârpească hiatul dintre ideologia totalitară și literatură. O literatură constituită preponderent din pomelnice de calități exclusiv pozitive, hărnicie, istețime, ospitalitate, vitejie, dublate de neîntrerupta și mereu crescândă biruință a binelui asupra răului, nu a reprezentat o posibilitate viabilă pentru scriitorii care își înțelegeau menirea. Acestei optici zaharoase și gongorice, unii scriitori, începând cu a doua jumătate a anilor 1960, aveau să-i opună procedura degetului pe rană printr-un demers animat de complexul cauterizării. Pentru a însănătoși mințile, trebuie arse clișeele, iar literatura, la fel ca istoria, nu înseamnă scenetă de serbare școlară. Rezistența estetică mai virulentă în perioada de recursie ideologică va lua forma unor mișcări subterane care vor eroda limbajul de lemn al sistemului, până într-atât încât sintagma de realism socialist dispare aproape complet din recuzita criticii pe la jumătatea deceniului al VII-lea. Emanciparea și liberalizarea sunt însă idealuri spre care scriitorii aspiră asimptotic, odată gustată iluzia autonomismului estetic, atitudine nefastă, pentru că erezia literară tradusă prin erezie doctrinară este sancționabilă chiar dacă nu ca în anii terorii staliniste, ci cu metode mai subtile și mai bine țintite. Constituția Republicii Socialiste România din 1975 limitează de la bun început tentativele de asumare a libertăților fundamentale în articolul 29. Citez, cuvântul, presa, întrunirile nu pot fi folosite în scopuri potrivnice orânduirii socialiste și intereselor celor ce muncesc. Am încheiat citatul. Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor, devenită după 1975 Consiliul de Stat al Presei și Tipăriturilor, filtra ideologic orice fel de producție artistică sau mediatică, iar autorii necorespunzători erau categorisiți în total interziși, parțial interziși sau neinterziși, cu recomandarea ca operele lor să fie privite cu scepticism. Ofițerii care instrumentau dosarele acestor artiști funcționau ca agenți ai cenzurii. Obțineau informații despre proiecte editoriale, despre textele în curs de redactare sau de apariție, sustrăgeau manuscrise din redacții pentru a permite securității o lectură în avanpremieră, recenzau în note informative extinse operele confraților, recomandându-le sau, dimpotrivă, semnalând mesajul lor îndoielnic, pasaje obscure, trimiteri ideologice, subversive, șopârle, modificau planurile editoriale după indicațiile ofițerilor, propuneau retragerea de manuscrise sau tiraje întregi din circulație și mai ales duceau muncă de lămurire pe lângă cei urmăriți. Aceste acțiuni erau menite să prevină opoziția manifestă față de regim și obținerea unor produse culturale perfect integrate ideologic. Un aspect interesant este subliniat de Cristina Vatulescu în Police Aesthetics, Literature, Film and the Secret Police in Soviet Times. Autoarea scrie despre încercarea securității de a crea o limbă nouă care nu își dezvăluie, ci își mistifică referentul. Este vorba, desigur, de întocmirea dosarelor de securitate, în care datele reale trebuia mascate și, cu cât numele erau mai codificate, cu atât mai puternic era fetișismul acronimelor învăluite în mister. Autoarea realizează un studiu respectabil despre dosarele securității și distorsiunile impuse asupra textului. Unele naivități nu îi scapă totuși, citez, proliferarea poreclelor, abrevierilor, acronimelor și eufemismelor fac ca aceste dosare să fie inaccesibile omului de rând fără un dicționar. De fapt, custozii arhivelor securității au publicat pe site-ul instituției un dicționar cu termeni și abrevieri folosite în aceste documente. Unele dintre abrevieri și coduri au o logică, dar multe nu. Printre preferatele mele este botezarea tehnicii de ascultare cu numele cu rezonanță biblică Teofil. Am încheiat citatul. În primul rând, aș menționa, abrevierile sunt inerente în orice profesie, la fel și terminologia de specialitate, greu de descifrat fără ajutor din exterior. Ar fi cel puțin o naivitate să acuzăm că tocmai în acest domeniu lucrurile stăteau altfel. În al doilea rând, dosarele sunt chiar ușor de urmărit, tocmai pentru că securitatea trebuia să lucreze foarte riguros, iar dacă unele abrevieri apar, ele fac parte din firescul unei munci. Numele Teofil, care o miră pe autoare, nu este cel mai greu de descifrat. Vorbim totuși de tehnică, T, operativă, O, defilare, fil, Teofil, iar pentru a decoda acest acronim, nu am avut nevoie de niciun dicționar. Am putea intui până la urmă mai degrabă un trist simț al umorului, Teofil apărând ca un duhovnic căruia îi te spovedești prin telefon sau ziduri, zi de zi. În fond, nu trebuie să căutăm demonizarea cu orice preț, abuzul psihic și metodele coercitive proprii securității sunt suficiente aspecte de demascat. Dar asupra acestor aspecte voi reveni în edițiile viitoare ale emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția acordată.